Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Δαβαρίνος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ελένη Χάλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Η καταστροφή στο Παρίσι, στην Παναγία των Παρισιών, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μια καταστροφή η οποία απείλησε 9 αιώνες ζωής. Απείλησε ολοκληρωτικά αυτό το μνημείο του ανθρώπινου πολιτισμού. Ξέρετε, με αφορμή την καταστροφή έχουμε δύο ειδών πασαρέλες. Από τη μία έχουμε διάφορους φιλάνθρωπους και φιλόμισους βεβαίως, ολιγάρχες, που κάνουν ανέξοδη παγκόσμια καμπάνια ευεργεσίας με τα εκατομμύρια τους, αυτοδιαφημιζόμενοι ως δωρητές για την αναστήλωση του ναού. Απ' την άλλη έχουμε τους ανόητους, έχουμε κάτι ανόητους που παριστάνουν τους αντιυπεριαλιστές, συμψηφίζοντας την καταστροφή στο Παρίσι με τα εγκλήματα του γαλλικού υπεριαλισμού από την Αλγερία μέχρι τη Συρία, για να καταλήξουν στα ούτε κλαίμε ούτε γελάμε, αδυνατώντας οι ανόητοι να αντιληφθούν ότι η Παναγία των Παρισίων δεν είναι του υπεριαλισμού, ούτε του χριστιανοταλιμπανισμού, όπως ο Παρθενώνας δεν είναι του δωδεκαθεϊσμού. Η Παναγία των Παρισίων είναι πανανθρώπινη, είναι του πανανθρώπινου πολιτισμού. Είναι του Ουγκό, είναι του Κουασιμόδου, είναι της Εσμεράλδας. Για αυτή την Εσμεράλδα μιλάει το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, την όμορφη, που είναι μια λέξη που φαίνεται να εφευρέθηκε για αυτήν, έτσι λέει το τραγούδι. Ένα τραγούδι που αναρωτιέται γιατί να υπάρχει η Παναγία των Παρισίων, αν δεν μπορεί ο τραγουδιστής και ο ερετευμένος Κουασιμόδος να μπορεί να χαϊδέψει έστω μία μόνο φορά τα μαλλιά της Εσμεράλδας. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse, qu'elle met son corps à jour. T'es un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gita. À quoi me sert encore de prier notre cœur? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'il lui faut. Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
Elle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien. Laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin Esmeralda. sel. La demoiselle sourit-elle encore plus elle quand ses mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour Esmeralda. Histoire qui a pour lieu Paris la Belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu.
Ό,τι ακούμε είναι από ένα musical, από ένα γαλλικό-καναδικό musical με τον ομώνυμο τίτλο Παναγία των Παρισίων. Βλέπω ότι σας άρεσε πολύ το προηγούμενο τραγούδι. Ο Γκαρού, ο Ντανίγκελ Λαβωνάκη, ο Πατρίκ Φιωρή ήταν στην εκτέλεσή του. Μπέλε είναι ο τίτλος. Και αν θυμάμαι καλά, ο συνθέτης ήταν ο Ρισάρ Κοξιόν. Δεν ξέρω αν η προφορά μου είναι καλή, Μαρία. Καλησπέρα, Μαρία Δαναξά.
Καλησπέρα, Νίκο.
Ζητώ συγγνώμη για την προφορά μου. Ναι.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαι στην περιοχή εδώ της Νότρενταμ.
Για δώσε μας
μια ετοιμάζουμε. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Όπως και χθες το βράδυ που βρισκόμουν εδώ, ο κόσμος έχει έρθει. Βγάζει φωτογραφίες. Είναι απερίγραπτη η πλήση στα μάτια των Γάλλων που βλέπω, Νίκο. Το σοκ είναι εθνικό, θα έλεγα. Κανείς δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο στην Παναγία των Παρισίων.
Όντως είναι σοκαριστικές οι εικόνες και αν έχει κανείς υπόψη του την ιστορία που υπάρχει πίσω από αυτό το μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Ξέρεις το περίεργο, αλλά δεν ξέρω πόσο περίεργο είναι πια στην εποχή μας, με όλη αυτή τη βλακεία η οποία πλέον αναπαράγεται με γεωμετρικές ταχύτητες. Φτάνουν κάποιοι να συνδέουν την ιστορία εκεί, να επιχείρησαν να συνδέσουν την ιστορία με τα κίτρινα γυλαίκα.
Ναι, γιατί έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο συγκεκριμένα στα κοινωνικά δίκτυα που δείχνει κάποιον με ένα κίτρινο γυλαίκο να περιφέρεται την ώρα της φωτιάς ή να προσπαθεί να φύγει από τη στέγη της εκκλησίας και προσπαθούν να το συνδέσουν με το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κίτρινα γυλαίκα φορούν και όσοι δουλεύουν σε εργοτάξια, Νίκο.
Η εικόνα η οποία υπάρχει, τουλάχιστον οι πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει, είναι ότι πρόκειται για ατύχημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
Οι γαλλικές αρχές, ναι, αυτό υποστηρίζουν, ότι πρόκειται για ατύχημα. Βέβαια, θα έλεγα ότι βιάστηκαν. Βασικά, από τα πρώτα λεπτά που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκαν και είπαν ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ή οτιδήποτε άλλο ή για εμπρισμό. Πρόκειται για ατύχημα. Η έρευνα δεν είχε ξεκινήσει και όλοι εδώ μιλούσαν για ατύχημα. Προς Θεού, δεν θέλω να κάνω κάποια θεωρία συνωμοσίας που λένε έτσι.
Το μέγεθος της καταστροφής που έχει επέλθει έχει προσδιοριστεί, είναι ακόμα νωρίς?
Όχι. Κανένας δεν ξέρει ποιο είναι το μέγεθος της καταστροφής, Νίκο.
Μάλιστα. Και τώρα ο Μακρόν είναι ο επικεφαλής της σωτηρίας.
Ναι, υποσχέθηκε ότι ο ναός, ο ιστορικός ναός, θα ξαναγίνει όπως ήταν. Ήδη οι επιφανείς επιχειρηματίες έχουν δωρήσει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ για αυτό το σκοπό. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν μαζευτεί, σύμφωνα με τα στοιχεία τα τελευταία που έχω, γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα. Έγινε, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, Νίκο.
Με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας, πρώτες εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν, ξέρετε, γίνεται λόγος για μια αναστήλωση, για μια αποκατάσταση, στο βάθμο που μπορεί να γίνει αυτή η αποκατάσταση, η οποία μπορεί να κρατήσει ακόμα και δεκαετίες. Αφήνουμε την Notre Dame και πάμε στο δικό μας το Notre Drama. Δεν είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Τσίπρα στο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι η αποτίμηση αυτού του είδους των συνεντεύξεων είναι προκατασκευασμένη όταν μιλάμε για τους κλακαδόρους, είτε της από εδώ είτε της από εκεί πλευράς, υπό την έννοια ότι η αποτίμηση των ΜΕΝ είναι πάντα δεδομένη. Για χτες, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και τους φίλους του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας ήταν θεός, φοβερός, ήταν θεσπέσιος. Οι κλακαδόροι της άλλης πλευράς μιλάνε για έναν κακό Τσίπρα, έναν βαρετό Τσίπρα, έναν, πώς το είπε η Νέα Δημοκρατία, σκιά της σκιάς του. Αλλά αυτά είναι συνηθισμένα στις δημοκρατίες των κλακαδόρων. Για μας τους υπόλοιπους, αξία έχει η σύγκριση των θέσεων και των λόγων με τα έργα. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα να παρουσιάζει το αφήγημα της κυβερνητικής πολιτικής, το οποίο λίγος πολύ είναι αυτό με το οποίο θα πάμε στις εκλογές. Ακούσαμε πολλά και διάφορα. Για παράδειγμα, ακούσαμε, σταχυολογώ τώρα, ότι η συμφωνία των Πρεσπών υπεγράφει γιατί έτυχε εκεί να βρεθεί ένας μετριοπαθής πολιτικός, μιλώ για τη γειτονική χώρα. Βέβαια, δεν είναι απολύτως ακριβές αυτό, διότι η συμφωνία των Πρεσπών δεν έτυχε να υπεγράφει, διότι έτσι απέτησαν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης τον ακούσαμε να λέει τον κύριο Τσίπρα στην ερώτηση του Χατζηνικολάου, τι γίνεται αν εδώ έχουμε πασοκοποίηση, αν έχουμε ένα νέο Πασόκ, ότι εντάξει, έγινε και ένα λάθος από την κυβέρνηση του Παπανδρέου, εκείνο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και όσοι το διέπραξαν ή συμμετείχαν σε αυτό, όπως οι υπουργοί του Παπανδρέου, τώρα μπορούν να ενταχθούν στην προοδευτική συμμαχία, καθότι διότι και επειδή κατάλαβαν το λάθος τους. Ξέρετε, δεν πρόκειται περί κάποιου λάθους και δεν πρόκειται για ένα λάθος το οποίο έχει τελειώσει, διότι αυτό το οποίο συνέβη πριν από 8 χρόνια, 9 χρόνια ήταν να επιβληθούν μνημόνια διαρκείας, τα οποία μνημόνια διαρκείας συνεχίζονται και σήμερα, συνεχίζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε και αυτά είναι τα μνημόνια τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν για όλους τους λαούς στην πραγματικότητα και σίγουρα ισχύουν τόσο το πρώτο, όσο το δεύτερο, όσο και το τρίτο, ανεξαρτήτως υποτιθέμενων λαθών. Άλλωστε η λιτότητα δεν είναι μια πολιτική των εκείνων που έκαναν λάθη γενικώς και αορίστως, είναι η πολιτική των κυρίαρχων τάξεων συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, γιατί μέσω αυτής της πολιτικής τι γίνεται, μειώνεται το κόστος εργασίας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται κέρδη ανά μονάδα κόστους. Και ως εκ τούτου αυξάνει τι το ποσοστό κέρδους. Ό,τι αποτελεί όμως, ξέρετε, κόστος για το κεφάλαιο, συνιστά το βιωτικό επίπεδο για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία των εργαζόμενων. Ως εκ τούτου λοιπόν, η εσωτερική υποτίμηση για τη λεγόμενη αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κεφαλαίου, στην πραγματικότητα τι σημαίνει? Σημαίνει κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών, των συνταξιούχων, των φτωχών ανθρώπων δηλαδή. Και αυτό δεν είναι λάθος, κύριε Τσίπρα μου. Ρωτήστε και τον Κατρούγκαλο, που είναι και κομμουνιστής, θα σας το εξηγήσει. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την υπεραπόδοση της οικονομίας, να είναι εξαιρετικά υπερήφανος για την εμπιστοσύνη των αγορών. Μόνο που ξέρετε, αυτή η υπεραπόδοση της οικονομίας, δηλαδή τα ματωμένα πλεονάσματα, αν να θυμηθώ ποιος το έλεγε αυτό, α, Τσίπρα τον έλεγανε. Ένας που τον λέγανε Τσίπρα μιλούσε για ματωμένα πλεονάσματα, μετά αυτός έγινε πρωθυπουργός και τώρα αυτό που τότε το αποκαλούσε ματωμένα πλεονάσματα, τώρα το λέει υπεραπόδοση της οικονομίας. Αυτό λοιπόν τώρα που το λέει υπεραπόδοση της οικονομίας και η περίφημη αυτή εμπιστοσύνη των αγορών που ως γνωστόν θα χόρεγαν με τα νταούλια, το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά, όχι μόνο τώρα σε αυτή την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην προηγούμενη πενταετία των προηγούμενων, ότι δεν είναι κριτήριο για τη ζωή του ελληνικού λαού, ο οποίος συνεχίζει να φορτώνεται όλους τους αντιλαϊκούς νόμους και των τριών, επαναλαμβάνω, μνημονίων. Ενδιαφέρουσα λοιπόν η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, όχι μόνο γιατί μας είπε ότι είναι ανοιχτή και διάτρητη. Εντάξει τώρα, lapsus lingua. Δεν ήταν εδώ από πίσω του και η Δαμόκλειος σπάθη για να απειλείται από κάτι της το θανάσιμο ο κύριος Πρωθυπουργός όταν είπε αυτό το διάτρητη. Ενδιαφέρουσα λοιπόν, μας ξαναείπε, ξαναισχυρίστηκε ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Πέταξε και μια πολύ ωραία ατάκα. Αυτή η ατάκα που λέει «Χάνω στις δημοσκοπήσεις, κερδίζω στις εκλογές». Αλλά εκεί που για μένα είχε ένα ενδιαφέρον η απάντηση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας ήταν όταν στη συζήτηση που άνοιξε ο Νίκος, δηλαδή τι θα γίνει αν χάσει εκλογές κτλ. Κτλ. Αφού στην τρίτη ερώτηση του είπε «Δεν θα χάσω, θα κερδίσω», κάποια στιγμή καταλήξαμε ότι μπορεί να είναι και ντέρμπι όλη αυτή η ιστορία με τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές. Αλλά θέλω να ρωτήσω, γιατί να είναι ντέρμπι, παιδιά? Εάν είσαστε καλοί, εάν η κυβέρνησή σας είναι φιλολαϊκή, εάν παίρνετε μέτρα υπέρ της πλειοψηφίας του λαού, που τι είναι ο λαός, ο εργαζόμενος, έτσι. Εάν εσείς λοιπόν έχετε μια τέτοια πολιτική η οποία είναι υπέρ του λαού, τότε γιατί να υπάρχει κίνδυνος να ξαναφέρετε εσείς τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί να είναι ντέρμπι? Περίπατος έπρεπε να είναι αφού είστε φιλολαϊκή κυβέρνηση. Προφανές και ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να εξοραίσει τις κυβερνητικές επιλογές. Ξέρετε, η προσπάθεια να εξοραϊστούν όλες αυτές οι επιλογές όλες αυτές τις τετραετίες από τα τρίτα μνημόνια και τα τέταρτα τα ανομολόγητα μέχρι τα πόσο αγαπησιάρικα είναι τα πράγματα με τους Αμερικάνους και όλα τα υπόλοιπα, είναι και αυτό μέρος της βρώμικης δουλειάς, όπως συνηθίζουν να λένε κάτι κακόπιστοι. της βρωμικής δουλειάς, για λογαριασμό και των ντόπιων, για λογαριασμό και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λογαριασμό και του ΝΑΤΟ, για λογαριασμό και των Αμερικάνων. Αυτή η απάντηση, η οποία ήταν η καλύτερη από όλες, και μετά από 3-4 ερωτήσεις που το έκανε ο Χατζηνικολάου, είναι αυτή που έχει να κάνει με το ζήτημα της μείωσης του αφορολόγητου. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι όσο είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, μείωση του αφορολόγητου δεν θα υπάρξει. Μόνο που, αν δεν κάνω λάθος, κουβεντιάζουμε την μείωση του αφορολόγητου, διότι επειδή είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε την μείωση του αφορολόγητου. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγες μέρες είχαμε μία ακόμα συνεδρίαση αυτού του υπέρλαμπρου οργάνου, το οποίο λέγεται Eurogroup. Εκεί λοιπόν υπάρχει υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης, του κυρίου Τσίπρα, του υπουργού του των οικονομικών, του κυρίου Τσακαλώτου, στην επίσημη δήλωση που υιοθέτησε το Eurogroup. Σας διαβάζω λοιπόν το εξής σημείο από την ανακοίνωση του Eurogroup, προχθεσινή είναι. Σε αυτό το πλαίσιο, λέει το Eurogroup, χαιρετίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν την δέσμευσή τους να συνεχίσουν την εφαρμογή όλων των βασικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ESM, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος, διευρύνοντας τη φορολογική βάση και άλλες φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Αυτή είναι μια δήλωση που φέρει την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα. Έγινε πριν από λίγες μέρες. Και αφορά την 18η ή 19η δέσμευσή του, ότι αυτό που νομοθέτησε, ο κύριος Τσίπρας το νομοθέτησε, δηλαδή την μείωση στο μισό του αφορολόγητου, θα το εφαρμόσει κιόλας. Ως εκ τούτου λοιπόν, εκείνη η δήλωση ότι ψηφίστε με, γιατί άμα με ψηφίσετε, εγώ που το ψήφισα αυτό το μέτρο δεν θα το εφαρμόσω. Στο χωριό μου αυτό, ξέρετε, θα το λέγαμε και μνημείο κοροϊδίας, αλλά δεν είναι τώρα να χαλάμε τις καρδιές μας. Μα θα μου πεις, μα και το άλλο του είχε ψηφίσει για τις συντάξεις και δεν το εφάρμοσε τελικά. Ναι, βεβαίως, το γνωρίζω. Όπως επίσης γνωρίζω τι εφάρμοσε για να μην το εφαρμόσει. Αυτό το οποίο εφάρμοσε για να μην εφαρμόσει τις συντάξεις είναι ότι εφάρμοσε όλα εκείνα που τον κάνουν σήμερα να μιλάει για υπεραπόδοση της οικονομίας. Τι έκανε δηλαδή? Έκανε τα ματωμένα πλεονάσματα ματωμένα στο τετράγωνο. Εξαιρετικός ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ο Χατζηνικολάου τον ρώτησε τι γίνεται με αυτές τις περίφημες επενδύσεις. Εκεί να δείτε ανοιχτή αριστερά, άμα τε και διάτρητη. Μιλάμε για τόσο ανοιχτή και διάτρητη αριστερά που για τις περίφημες επενδύσεις στο ελληνικό, να θυμίσω ότι το 2014, στη συνέντευξη που είχε δώσει πάλι στο Χατζηνικολάου, όταν τον είχε ρωτήσει ο Χατζηνικολάου τότε για το ελληνικό, ειδικά για το ελληνικό, ο κύριος Τσίπρας τότε είχε απαντήσει το εξής: αν ήταν να κάνουμε τέτοιου είδους ξεπουλήματα, καλύτερα ο κόσμος να μην μας ψηφίσει και να ψηφίσει το Σαμαρά. Έτσι είχε απαντήσει το 2014. Τελικά ο κόσμος ψήφισε τον κύριο Τσίπρα και τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν θα έκανε ποτέ τέτοια ξεπουλήματα, αναφέρθηκε χτες και στο ελληνικό και στην Κόσκο αναφέρθηκε και σε άλλα παρόμοια και τι έκανε. Κατηγόρησε τις προηγούμενες κυβερνήσεις γιατί, λέει, προχωρούσαν αρπακόλα. Με λίγα λόγια, με μια καθαρά νεοφιλελεύθερη αντίληψη, έριξε τα προβλήματα πού? Στη γραφειοκρατία και στις καθυστερήσεις των προηγούμενων. Αυτό είναι η επιχειρηματολογία του 2019, εκείνου ο οποίος το 2014 έλεγε ότι είναι η ψυχή του το ελληνικό. Α, ναι, ανάμεσα στις άλλες επενδύσεις για τις οποίες περηφανεύτηκε ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν και αυτή της Fraport στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Μιλάμε για τα 14 αεροδρόμια τα οποία ξεπούλησε ο κύριος Τσίπρας. Εξαιρετικές επίσης ήταν και οι απαντήσεις που έδωσε σε αυτό το περίφημο θέμα της προοδευτικής παρατάξεως, διότι πώς το είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα νέο Πασόκ, όχι δεν υπάρχει, υπάρχει όπως είπε όμως μια αριστερά του 21ου αιώνα, διότι τι να κάνουμε, χτίζουμε όπως είπε την προοδευτική παράταξη και εν πάση περιπτώσει η διαχωριστική γραμμή, είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι προοδευτική παράταξη από τη μια μεριά, συντηρητική παράταξη από την άλλη. Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή. Θα πάμε λοιπόν στο διάλειμμα μας, στο διαφημιστικό και θα έρθουμε με τη βοήθεια βεβαίως του κυρίου Τσίπρα να δούμε ακριβώς τα συστατικά αυτής της λεγόμενης αριστεράς του 21ου αιώνα, η οποία αποτελεί την διαχωριστική γραμμή με την συντηρητική παράταξη. Πάμε.